Revelation chapter 22.
Mungangelo ni nge wye ambri iri bene. Wye nente wye wute me di mas mas tekin mas kin wye ambri. Wye te on nganye pen kuti glas kin kugri di ni god di sip sip wonde siaking pe gri gudi ti e yungi nge mingine kuso. Wye tende sange pe nyumo wute ni yi te me di mas kin te yemu ni wye opu opu yemu. Nyimote ni yi is twolpla kin nyimote ning rise di bermani ni yimam twolpla pumande. Ute bagi ife kin ni nyimote kin ra epe num sabirende. Yumbo bagi god yambu nure nyikin ni une tie tende ye lu se jie. God di sip sip woning siya kin ni tende ye u di nikin yembe ye wute ni yumbi nyambu rang ye. Ni wenge rundog di nining nyambu oyi ninde wenge pe ur pulu seye. Bur mune tende yengu sejiye. Ni lam o nginyi ti mune reteli ning lili sejiye. Te pugri jumbi god ni ti nenye. Di niking ning risris teken risye. Angelo ni nge ning nari. Wandrien ute matali ye tuwi di wandrien tenganyene. Yumbi god the prophet wanted simbe nindi mo simbe mandiye ni te angelo ti i nundog nandi e ni ninge yembe ye wute bagi yumbo bre une ruwiye te benen. Jesus nari nungo o wutungu nge bre une mune godo ye. Ute prophet kin wande book wene ning rise kin ritrise gre ye ni chumbay rindiye. Nge joan nge yumbo lien kutungu digu ode. Nge kutungu kin tende payi nge angelo jumbo lien bene kene ninde nyinga tingi pombriko e ni jumbi nyam gragneng. Kudi ni nge ninge nari, nu fu yen vaya un. Nge nu kin pugli di neman prophet di wute bagi wande buk wende lise ye, ritil se ye ni nikin pugli ne, nge yembe ye utine. Nu god e jumbi nyam rang. Mu ni nge simbendi nari, nu prophet kin wande buk wende lise ye te so gara vaya un. Te pugri ngeri mu tumorende. Mu wende fayi uti unjen nap te piyi putnen. Uti imbo urbre u isis nand te piyi putnen. Uti imbo ur tu ina putnen te kinit putnen nene. Di uti imbo ur yuwon kin putnen te kinit putnen. Jesus nari, nunga u utungu nge bre une mune godo ye. Nge ute oyi gidi nyikin imbo te karene godo. Di nge wute bagi ni yimbo pulene kin pugrine oyi gidin. Nge yembe pate kirige di yembe omokawo. Nge yekawo kas di dobu nganye kas. Nge kari yimbo bagi lise, nge kari yimbo bagi prene. Ute ni chongo dobi wye lip e ni e yumbi imbi ngimrawu pe riri riso. Di nyumo ni yi ute me di maskin nyumo yi te ri tu iye ni chumpay rinde. Te imbi dabo gri tende nyombi ni yeru. Te wute mu isis mandikin, wute nyumbweg di oyi ana seji sejil sekin, wute mamburitikin, god wando o kin yumbi nyambu miramikin di wute wando o mandi ya wakulemikin. Nge Jesus, nge angelo ti igudog nondo wute nge nerimbi kin, nge ningu wande lian nungo isimbe nundu. Nge David ninku o di nge tomji yambu gwai wanti nerikin te. Godingu u di sip sip wo ni ngam ni Jesus ning riri. Gandhi, di ute bagi wandelien rutungu kin ni une pu e rind. Gandhi, uti yawasengar nati te kin it ngende nandi di uti wye ne yawagule te kin it nandi wye ute me di masye te wognan sejine nata kuine. Munga ute prophet kin wande buk wende rise kin utungu ye ngo isimbe gudu. Uti wand aye mune wand rende juju nand ye te god oyi mune ni mai book wen simbe wund kin te ni neng. Di uti prophet kin wand book wende rise kin kwa nand te god oyi mune ni te yumbo ti e yuwon nganye pe di nyimo yi ute me di masye tende pu kwa nand. Te yumbo yuwon kin book wen simbe wund kin te. Uti yumbo lien kin ning simbe nand ye ni nari. Tenganye, nge bre une mune godo ye. Tenganye, yumbi Jesus lugandi. Yumbi Jesus nikine nepe ne ute yiwon nwanyikin, te god ning ute bagin derise, Tenganya.